Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen hiljennymme sen Jumalan sanan ääreen, joka on kirjoitettu kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa alkaen jakeesta 12 jakeeseen 20, ja nämä sanat me kuulemme Jeesuksen nimeen. Ja kiittäkäät Isää, joka meitä soveliaaksi tehnyt on pyhäin perimisen osallisuuteen valkeudessa, joka meitä pimeyden vallasta pelasti ja on meidät siirtänyt rakkaan poikansa valtakuntaan, jonka kautta meillä on lunastus hänen verensä kautta, nimittäin syntien anteeksi antamus, joka näkymättömän Jumalan kuva on, esikoinen ennen kaikkia luontokappaleita, sillä hänen kauttansa ovat kaikki luodut, jotka taivaassa ja maan päällä ovat, näkyväiset ja näkymättömät, troonit ja herraudet, vallat ja hallitukset, ne ovat kaikki hänen kauttansa ja häneen luodut. Ja hän on ennen kaikkia, ja kaikki ovat hänessä. Ja hän on ruumiin, nimittäin seurakunnan pää, joka on alku ja esikoinen kuolleista, että hän kaikkien ylitse kävisi. Sillä niin kelpasi Isälle, että hänessä kokonainen täydellisyys asuisi, ja kaikki olisivat hänen kauttansa, hänen itse kanssansa sovitetut, sekä ne, jotka maassa, että ne, jotka taivaassa ovat, sillä hän teki verensä kautta ristin päällä rauhan itse kauttansa. Aamen. Rakkaat Jumalan lapset, Jumalan seurakunta, tälle paikalle tulleena tunnen itseni syntiseksi. Saanko uskoa synnit anteeksi? Me kuulimme tekstin kolossalaiskirjeestä. Kolossalaiskirje, joka on Paavalin vankeuskirje. Paavali siis kirjoittanut tämän ollessaan vankilassa Roomassa. Tämä kirje on hyvin lyhyt. Tässä ei ole kuin muutama luku tässä kirjeessä, mutta tämä kirje on erittäin rikas sisältöinen kirje. Voisi sanoa näin, että tässä kolossalaiskirjeessä on koko autuuden oppi meille kerrottu. Paavali ei itse ollut perustanut tätä seurakuntaa. Hän ei ollut käynyt tuossa Kolossan kaupungissa kertaakaan. Hän oli aina lähetysmatkoillaan vähän etäämpää kulkenut, mutta tuonne Kolossaan oli syntynyt Jumalan seurakunta, josta kolossalaiskirjassa kerrotaan, että tämän seurakunnan lainausmerkeissä oli ikään kuin perustanut Epafras-niminen mies. Hän oli julistanut tuolla Kolossan seurakunnassa evankeliumia. Ja sinne oli syntynyt tällainen pieni Jumalan lasten joukko. Perimätieto kertoisi siitä, että ihan muutaman kymmenen uskovaista täällä Kolossan seurakunnassa tuolloin kirjeen kirjoittamisen aikaan oli. Kun Paavali kirjoittaa tätä kirjettä, niin hän ihastelee ja kiittää kolossalaisia, aivan kuin kolossalaisia, tietenkin ennen kaikkea Jumalaa, mutta kolossalaisia siitä, että he ovat pysyneet tässä aljetussa uskossa, johonka heitä oli evankeliumin kautta autettu. He olivat siis pysyneet ja juurtuneet tähän uskoon, jonka he olivat saaneet Jumalan lahjana. Vaikka siellä Kolossassakin oli ollut opettajia, jotka olivat pyrkineet viemään kolossalaisia pois tältä oikealta uskon perustalta. Tässä kolossalaiskirjeessä kerrotaan, kuinka Paavali aivan kuin rohkaisee heitä pysymään tässä uskossa ja toteaa näin, että älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt, kuulkaamme mielenkiintoiset sanat, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama, eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Sinne oli siis tullut sellaisia, jotka pyrkivät viemään kolossalaisia pois siltä perustukselta, jolle perustukselle Epafras oli halunnut rakentaa tätä seurakuntaa. Viemään siis pois uskon vanhurskaudesta, viemään pois Kristuskalliolta, viemään yksinkertaisesti ihmismielen mukaiseen hurskauteen. Mielenkiintoista on tässä kolossalaiskirjeessä tämä kuvaus, että siellä nämä, jotka pyrkivät viettelemään, he olivat tällaisia aivan kuin teennäisen nöyriä. He kurittivat ruumistansa ja kerskailivat sillä, kuinka he omaa lihansa kurittavat. Ja kerskailivat jopa sillä, että heillä on ylimääräisiä enkelinäkyjä. Ja niin kuin perimätieto kertoo, he olivat aivan kuin tällaisia hurmoksellisia. Nyt Paavali aivan kuin antaa tunnustuksen kolossalaisille, että te olette pysyneet tässä vahvalla perustuksella Kristuskalliolla ja rohkaisee heitä edelleenkin pysymään tässä uskossa. Ja tämän johdosta hän sitten alkaa aivan kuin vahvistaa heidän uskoansa Herraan Jeesukseen Kristukseen. Tuoden esille sen, että ei ole mitään muuta viisautta, ei mitään muuta täydellisyyttä kuin yksin omaan Herra Jeesus Kristus. Ja hän alkaa kertoa tästä Kristuksesta, hänen olemuksestansa ja hänen alkuperästänsä. Tuoden esille sen, minkä hän tuo muussakin yhteydessä todeten Kristuksesta, että hän on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa juuri kuvaa. Ja että hän on ollut ennen aikojen alkua. Eli hän on ollut aina, hän on ollut iankaikkisuudessa Niin kuin meidän tunnustuksessammekin, uskon tunnustuksessammekin todetaan, että hän on isästä iankaikkisuudessa syntynyt, ei luot. Ja sitten hän osoittaa, että tämän Kristuksen Jeesuksen kautta on myös kaikki luotu. Ja osoittaa myös senkin, että ei ole henkivallatkaan, ei troonit, herraudet ja niin edelleen olleet ilman häntä tässä maailmassa. Kaikki on hänen kauttansa luotu ja kaikki on häneen myös luotu. Eli muuta perustusta ei tarvitse kolossalaisten asettaa eikä kuunnellakaan kuin se, mikä perustus on laskettu, eli Herra Jeesus Kristus. Niinpä mekin nyt tässä yhteydessä pyydämme tämän tekstin äärellä katsella tätä Kristuksen jumaluutta ja hänen olemustansa. Ja siihen liittyen sitä Jumalan rakkautta, joka on ilmestynyt meille, meidän keskellemme hänessä, eli Kristuksessa Jeesuksessa. Me avajaisissa kuulimme, kuinka tämän vuoden, aivan kuin meidän kristillisyytemme toiminnan ja viestinnän teemana, on rakkaus. Ja aivan erityisesti, kun me puhumme rakkaudesta, niin me puhumme silloin Jumalan rakkaudesta. Ja kysymme, aivan kuin tässäkin hetkessä, millainen on tämä Jumalan rakkaus? Voimme sanoa näin, että meidän ymmärryksemme, meidän järkemme, sanamme ei riitä kertomaan tätä salaisuutta kuin laidasta. Mutta me voimme näin katsella tätä Jumalan rakkautta, että Jumalan omassa olemuksessa on ollut tällainen rakkaus ikuisuudessa, jossa rakkaudessansa hän on ennen aikojen alkua ja jo ikuisuudessa päättänyt niin, että hän armahtaa langenneen ihmisen, pelastaa langenneen ihmisen jälleen yhteyteensä, pelastaa langenneen ihmisen iankaikkisen elämän osallisuuteen. Kun me Jumalan olemusta katselemme, niin me tietenkin sanomme näin myös, että Jumala on olemuksessaan myös oikeudenmukainen. Hän vaatii oikeudenmukaisuutta, niin kuin me kristillisyydessämme olemme Jumalan sanaan perustuen saarnanneet, että tässä oikeudenmukaisuudessa Jumala ei hyväksy mitään väärää. Ei hän hyväksy syntiä. Hänestä sanotaan näin, että hän vihaa syntiä. Tällainen Jumala on oikeudenmukaisuudessaan. Mutta sitten meille on aina sanottu myös näin, että mutta Jumala rakastaa syntistä ihmistä. Ja tämä rakkaus on hänen olemuksessansa aivan kuin kaiken lähtökohta. Siis huomatkaamme, Jumalan olemuksessa kaiken lähtökohta on rakkaus. Ja tämä rakkaus on vaikuttanut sen, että hän jo ikuisuudessa sääti asian näin, että hän pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa lunastaa langenneen ihmissuvun. Tässä rakkaudessaan hän päätti, että hän tulee pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi tänne maan päälle. Tulee ihmiseksi ja sovittaa ihmisen muodossa, ihmisen lihassa, sen lankeemuksen, joka tapahtui Edenin paratiisissa ensimmäisten ihmisten kohdalla, ja mikä lankeemus sitten tuli seuraamuksena kaikkien ihmisten osaksi, ja joka merkitsi sitä, että kaikki ihmiset joutuivat tämän lankeemuksen tähden turmeltuneeseen osaan, ja näin ollen oman luontonsa puolesta Jumalan oikeudenmukaisuuden alaisuuteen, eli tuomion alaisuuteen, vihan alaisuuteen ja sen vaatimuksen alaisuuteen, että sinun ihminen, langennut ihminen, on sovitettava oma lankeemuksesi, sinun on korvattava tämä asia, että olet näin tehnyt. Näin se Jumalan oikeudenmukaisuus edellytti. Mutta niin kuin me tiedämme tänä päivänä, niin ennen kaikkea Jumala tiesi sen, että ei ihmispoloisesta ole itse itsensä auttajaksi, ei lankeemuksensa sovittajaksi, vaan jos ihmiseltä sitä vaaditaan, ihminen on auttamattomasti hukassa. Ja Jumalan oikeudenmukainen vaatimus, viha ja tuomio lankeaa silloin ihmisen päälle, ja ihminen joutuu iankaikkiseen kadotukseen, eikä pääse pelastuksesta osalliseksi. Rakkaus. Jumalan rakkaus tämän tiesi, ja niinpä hän itse tuli pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi. Nyt me olemme sellaisen asian äärellä, joka on, voisi sanoa näin, että semmoinen perusasia ja perustavaa laatua oleva opinkappale. Kun me puhumme siitä, että Jumala tuli Kristuksessa ihmiseksi tänne maan päälle ihmisten keskuuteen. Olemme sellaisen opinkappaleen ääressä, jota tässä ajassa on yritetty turhentaa. Kun puhutaan Kristuksen neitseestä syntymisestä, puhutaan siitä, että neitsyt Maria tuli Pyhän Hengen kautta raskaaksi ja synnytti Jeesuksen ilman luonnollista sikiämistä. Tämä yritetään kieltää tässä ajassa, tässä maailmassa. Mutta meille, jotka haluamme pitäytyä Jumalan sanaan, meille tämä on aivan kuin perusopin kappale, sillä jos tämä opin kappale hyljätään, niin silloin on hyljätty koko Jumala. Ja silloin ihminen on hyljännyt myös pelastuksen. Sillä vain Jumala, joka syntyi ihmiseksi puhtaaseen ihmisluontoon, lankeamattomaan ihmisluontoon, vain hän Jeesuksessa Kristuksessa pystyi tekemään sen, mitä Jumalan oikeudenmukaisuus vaati. Hän pystyi tekemään sen Jumalan vaativan lain täyttämisen täydellisesti. Niin kuin me tiedämme Jumalan sanasta Jeesuksesta Kristuksesta, että vaikka hän oli meidän kaltaisemme ihminen, niin yhdellä eroituksella kuitenkin hänessä ei ollut yhtään syntiä. Hänessä ei ollut minkään kaltaista turmelusta. Hänen luontonsa oli koko hänen maallisen vaelluksensa ajan täysin puhdas. Elikkä hän ansaitsi Jumalan edessä vanhurskauden, eli kelvollisuuden. Hän ansaitsi sen Jumalan lain täyttämisellä, suorittamalla elämänsä, vaeltamalla elämänsä täysin puhtaasti ja täydellisesti. Hän ansaitsi kelvollisuuden Jumalan edessä. Mutta hänen sovitus- ja lunastustyöhönsä ei kuulunut pelkästään tämä, vaan siihen kuului myös se, että hänen täytyi antaa itsensä myös sovintouhriksi. Yksikään langenneen ihmisen antama uhri ei kelvannut täydelliselle Jumalalle. Se oli mahdotonta. Mutta puhdas ihmisluonto, Se viaton karitsa, niin kuin Raamatussa meille Kristuksesta sanotaan. Viaton puhdas uhrikaritsa. Se kelpasi sovintouhriksi. Me emme pysty oikein järjellä käsittämään tämän pyhän salaisuuden syvyyttä. Mutta me saamme kuitenkin katsella Golgatan ristiä, katsella kuinka siellä ristillä riippuu viaton Jumalan uhrikaritsa. Siellä ristillä riippuu Jumalan poika Jeesus Kristus, käsistä ja jaloista naulattuna ristille, ruoskittuna, häväistynä, verta vuotavana. Me saamme katsella, että siinä on se uhri, joka on meidän syntiemme edestä ja sovinnoksi annettu. Sen kautta avautui meille syntisille ihmisille tie jälleen Jumalan yhteyteen ja pelastukseen iankaikkiseen elämään. Kun Jumalan poika ristin puulla huutaa, Isä, se on täytetty, sinun käsiisi minä annan henkeni. Kun hän oli kärsimyksensä päättänyt, päänsä kallistanut ja antanut henkensä, silloin tapahtui kaikki se, mikä on meidän aarteenamme tänä päivänä. Hän voitti vihollisen vallan. Hän voitti synnin vallan. Kuolemallaan ja ylösnousemisellaan hän voitti myös kuoleman vallan. Ja meille syntisille avautui iankaikkisen elämän osallisuus. Muistamme siitä tapahtumasta, kuinka ulkoiset merkitkin todistivat tästä Kristuksen sovitus- ja lunastustyöstä. Muistattehan Raamatusta, kuinka siellä kerrotaan, että temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti. Elikkä kaikkein pyhin tuli näkösälle, se joka oli ennen aivan kuin piilossa, jonne vain kaikkein pyhimpään vanhan liiton aikana ylimmäinen pappi sai kerran vuodessa mennä uhraamaan omien ja kansan syntien tähden. Nyt Herramme ja vapahtajamme Jumalan uhrikaritsana, kertakaikkisena uhrina, meni itse oman verensä kautta sinne kaikkein pyhimpään. Siksi on merkkinä se esiripun repeäminen. Ja hän avasi meille tien iankaikkiseen elämään. Niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, rakkaat veljet, meillä on vapaus mennä pyhään Jeesuksen veren kautta, siis sinne kaikkein pyhimpään. Hän on avannut meille tien, jota tietä me saamme käydä. Mutta sitten ne merkit, joita vielä tapahtui, niin me harvemmin muistamme niitä. Mutta esimerkiksi Raamatussa sanotaan näin, että kun Kristus antoi henkensä, niin monien pyhien haudat avautuivat. Eli siinä oli merkki siitä, että kuolema on voitettu. Ja ylösnousemuksen voittovoimassa me kerran, Kristuksen ylösnousemuksen voittovoimassa, me kerran hänen lapsensa, saamme ylösnousemuksen aamuhetkenä myös nousta ylös kuolleista. Ja me saamme käydä vapahtajamme, Herramme Jeesuksen Kristuksen eteen ja kuulla hänen suustansanne ihanat kutsuvat sanat. Tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut valmistettuna teille jo maailman alusta alkaen. Me kerran kaikki saamme seisoa tämän Herramme ja kuninkaamme edessä. Siitä Raamattu meille kertoo, kuinka kun se päivä koittaa, niin Kristuksessa nukkuneet nousevat ensinnä ylös. Me saamme nähdä, kuinka haudat aukenevat ja vanhurskaat nousevat ylös. Ensin me saamme nähdä, kuinka he kokoontuvat Herramme ja vapahtajamme eteen. Sitten myös meidät, jos mahdollisesti me elämme silloin, sillä hetkellä, kun tämä päivä koittaa, niin me muutumme. Meidät muutetaan. Kuolemattomuus pukeutuu kuolemattomuuteen. Ajan rahdussa meidät temmataan tuuliin ja pilviin Herraamme vastaan. Muistan aina, kun vanha veljemme Arvo Peräälä saarnasi tästä asiasta, niin hän sanoi muun muassa eräässä suviseurasaarnassa, että rakkaat matkaystävät, se on näin nopea se puvun vaihto silloin viimeisenä päivänä Jumalan lapsilla. Ja hän sanoi, että räpäyttäkääpä silmiänne, näin nopea se on, jos se päivä koittaa meidän eläessämme. Eli toisin sanoen, meidän ei tarvitse peljätä tuota hetkeä, kun me uskovaisina Jumalan lapsina vaellamme täällä ajassa. Näin suuresta asiasta apostoli puhuu, kun hän rohkaisee kolossalaisia pysymään tällä Kristuskalliolla, sillä uskon perustuksella, johonka Epafras oli evankeliumin kautta heitä auttanut. Mutta sitten hän puhuu tässä vielä myös hyvin tärkeästä asiasta, kun hän puhuu Kristuksesta. Niin hän sanoi niin kuin kuulimme tästä tekstistä, että tämä Kristus on myös seurakunnan pää. Ja että seurakunta on hänen ruumiinsa. Ja kuinka nämä ruumiin jäsenet, joita me Jumalan lapset olemme, on nivelin jänteen ja niin edelleen, niin kuin kuulimme, liitetty tähän ruumiiseen. Ja kun me olemme tämän Kristuksen ruumiin, hänen seurakuntansa jäseniä, niin silloin se elämän neste kulkee myös meissä. Eli Kristuksen sovintoveren voima kulkee meissä tässä hänen ruumiinsa jäsenissä. Eli me Jumalan seurakuntana olemme näin korkeassa asemassa. Me olemme Kristuksen ruumis ja tämän ruumiin pää on itse elämän Herra Jeesus Kristus. Ja kerran tämä Kristus vie tämän ruumiinsa, tämän seurakuntansa, hän vie perille taivaaseen. Me saamme asua Jumalan kansana tässä seurakunnassa. Me saamme asua Jumalan kansana ja Jumalan seurakuntana, Jumalan armon valtakunnassa täällä maan päällä, armon valtakunnan osallisuudessa, nauttia sydämissämme tämän Jumalan valtakunnan sisäistä syvintä olemusta, joka on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Mitä se merkitsee? Se merkitsee, että sinä saat tässä armon valtakunnan osallisuudessa, tässä Jumalan seurakunnassa, tässä pyhien yhteydessä, sinä saat vaeltaa sellaisen armon osallisuudessa, jonka osallisuudessa sinä saat joka hetki uskoa itsesi Jumalan edessä kelvolliseksi Kristuksen ansion tähden. Siis sinä saat uskoa, niin kuin me tässä kristillisyydessä opetamme, sinä saat uskoa itsesi syntisen tuntoisena vanhurskaaksi ja pahan tuntoisena pyhäksi. Siis että meillä on tällainen lahja, ilman meidän omaa ansiotamme ja mahdollisuuttamme, Kristuksen ansion turvin Niin kuin meidän kirkkomme tunnustuskin opettaa tästä vanhurskauttamisesta, että yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden me olemme vanhurskaat. Ja muistathan, veljeni ja sisareni, että se merkitsee sitä, että tulipa se iankaikkisuus kutsu minä hetkenä tahansa, vaikka se tulisi tällä hetkellä tähän seurapenkkiin, jossa sinä istut. Vaikka taivaan vieraat tulisivat tällä hetkellä sinun luoksesi, niin kuin me uskomme, että taivaan vieraat tulevat, enkelit. Niin se merkitsee sitä, että sinä kun olet tämän uskon vanhurskauden osallisuudessa, niin sinä pääset taivaaseen. Eli se on siirto parempaan Jumalan lapsella. Että tällaista meillä on edessäpäin. Ja sinun ei, veljeni ja sisareni, tarvitse mitään muuta kuin yksinkertaisesti pyytää Jumalalta voimaa, että jaksat uskoa. Ja muistathan sen apostoli Paavalin sanan roomalaiskirjeestä, 1. luvusta. Hän sanoo näin, että minä en häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima jokaiselle sen uskovaiselle autuudeksi. Siis evankeliumi on Jumalan voima. Siksi tässäkin hetkessä, veljeni ja sisareni, on lupa uskoa. Kaikki synnit anteeksi. Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Saat jäädä siunattuna ja turvattuna uskomaan Jeesuksen nimessä ja veressä on. Jeesuksen nimessä ja veressä on, veljet ja sisaret. Jeesuksen nimessä ja veressä on. Jeesuksen nimessä ja veressä on, veljet ja sisaret. Kaikki synnit anteeksi, olkaa siunattuina ja turvattuina Jeesuksen nimessä ja veressä. Kerran saamme matkasauvamme laskea. Näin on vanhastaan meillä saarnattu. Kerran Jumalan lapsi saa matkasauvansa laskea. Mutta niin kauan kuin me elämme tässä armon ajassa, niin nojatkaamme tähän matkasauvaan, nojatkaamme evankeliumiin ja iloitkaamme siitä, että tässä valtakunnassa, tässä pyhien yhteisessä seurakunnassa, pyhien yhteydessä on tämä evankeliumi aina läsnä. Ja saamme nytkin jäädä turvallisesti uskomaan itsemme Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun. Jeesuksen nimeen, aamen.